Kayak kemarin dia datang gitu loh. Di apa namanya? Acaranya Prabowo loh.
Peresmian.
Pakai pakai ini. Nah, ini enggak apa-apa udah di record aja biar
iya,
biar bisa.
ntar gue crop pas start lah.
Enggak. Ini mesti masuk gitu.
Oh, yaudah,
Pak,
yang ini yang obrolan ini dimasak masuk juga nih.
Iya. Jangan pas dengar, pas dengar. Kemarin baru ikut ini loh di acara bersama presiden.
Oh, iya.
Pakai pakai baju TNI, Pak. Keren banget.
Kan dia emang ini kan. Apa Ber namanya Ber? Lu kan wawasannya luas.
Ini loh, apa giveaway? Bukan. Apa tuh namanya? Titular ya,
Titular,
titular.
Letnan titular.
Tutur titular, eh itu apaan ya? Itu apaan?
Titular.
Oh iya bener.
Aduh.
Yeah. Jadi dikasih karena dia tuh jadi duta besar ya. Duta besar campok.
Gak ada rambutnya, Ber. Gak ada rambutnya.
Maksudnya duta besar itulah tentara.
Kasihan lah dia. Dia tidak memikirkan apa orang-orang di luar sana yang udah jual sawah, gitu lah. Jual jual sapi, ya kan.
Demi itu jadi ABRI ya.
Iya Pak. Parah banget. Ini opening opening kan kita apa mau ngomongin?
Openingnya kan di lu, Fat.
Oh, iya. Ayo Mas Der, sih kata Der.
Begitu ya. Jadi
belum belum.
Belum.
Iya itu kan kalimat closing itu. Iya.
Jadi kelanjutannya gimana? Ngomong-ngomong.
Ngomong-ngomong soal kelanjutan, oh iya belum opening Pak. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.
Halo.
Jumpa lagi bersama kita. Nih, kemarin minggu lalu kan gue bilang ya, kayaknya kita perlu timestamp recordingnya kapan, Pak? Biar konteksnya tuh masuk gitu.
Ya. Yeah.
Masuk baik kok. Ini kita recording hari, akhirnya sekarang. Hari Jumat, tanggal 2 Februari, jam 23.22 gitu. Udah hampir tengah malam ya.
Ya. Yeah.
Balik lagi di What's on this week kan? Kayaknya kita perlu ganti judul sih nah.
Ya kita what's cari lagu yang lebih catchy.
What's on this day gitu. Soalnya kagak ada yang nyari pak minggu ini pak. Ah. Nyarinya baru baru setengah jam yang lalu gitu.
Tapi kan beritanya ada yang lama-lama pak. Gak apa-apa dong.
What's on this decade ya.
Wah, what's on this decade. Buat teman-teman yang wondering ya kan, kita baru nyari berita setengah jam yang lalu alias jam 10
ya. Tapi jangan khawatir, berita yang dicari covering seminggu ke belakang kok, gak hari ini doang. Yes.
Bener-bener sistem kebut setengah jam pak.
Ya kan.
Ngomong-ngomong soal kebut nih pak.
Gembel apa coba kebut kebut kematian gue nyambungnya gimana coba.
Apple nih lagi ngebut nih pak. Develop satu produk
gila, masuk. Gila. masuk
pepe
mana ya soundboard. ini dia. Jadi ya guys ya, Apple, jadi berita pertama datang dari Apple. Apple ini sebenarnya, jadi Apple tuh baru bagi-bagi, bukan bagi-bagi ya. Jadi dia tuh udah rilis produk terbarunya yang namanya Apple Vision Pro. Sebenarnya dari September lalu. Apple Vision Pro ini, by the way, yang belum tahu, itu tuh sebenarnya VR. Tapi by marketing, secara marketing si Apple ini nggak sedikit pun mention kata VR atau virtual reality ketika promoting Apple Vision Pro. Instead dia bilangnya special compute spatial ya, bukan spesial spatial spatial computing. Mungkin mereka emang kayak gimana ya, kayak nggak mau dikaitkan dengan virtual reality gitu ya. Tapi secara alat dia VR basically yang ditempel di kepala gitu. Nah itu dia rilisnya dari September, cuman yang pre-order itu baru bisa ngambil minggu ini ya, kemarin-kemarin gitulah. Makanya itu baru ramai lagi di media sosial. Nah komentar, udah banyak komentar nih dari influencer, dari ya apa namanya apa istilahnya kalau orang yang baru ini langsung beli itu apa namanya, early adopter ya. Dari early adopter udah pada komen, katanya Apple Vision Pro ini jauh lebih intuitif daripada VR VR yang udah pernah ada, including Quest Quest Pro ya, yang punyanya Microsoft tuh ya, punyanya Meta. Ya, itulah. Pokoknya jauh lebih intuitif. Sampai ada di tahap ada yang nunjukin video dia tuh lagi makan sambil ngemil, yang mana kegiatan tersebut gak akan bisa dilakuin sambil pakai laptop, karena kan lo harus rajin-rajin cuci tangan atau lo pakai sumpit gitu kan kalau yang lefek-lefek. Nah, dia nggak sambil ngemil sambil lanjut kerja di Vision Pro-nya. Bukan kerja sih, kalau dia lagi browsing-browsing gitu. Ada lagi komentar dari apa namanya influencer lain yang meng apa namanya menyebut dirinya itu perwakilan Gen Z. Dia bilang setelah dia pakai dia kecanduan, kecanduan dalam tanda kutip. Setelah dia copot, dia ngelihat sesuatu tuh pengen di pinch pinch gitu loh, di zoom in zoom out gitu. Nah, dia jadi ngerasa ini in a near future kalau udah stable bakal jadi new lifestyle buat orang-orang gitu, untuk ya mulai perlahan-lahan ninggalin komputer desktop dan beberapa pekerjaannya mulai dipakein dari dikerjain lewat apa namanya Apple Vision Pro gini-gini lah. Kan kita yang kita tahu sejarah-sejarahnya kan mungkin apa sebenarnya HP udah lama, tapi begitu iPhone keluar dia bring apa sih revolusi kan di teknologi. Nah, bisa jadi nih meskipun VR udah lama, Apple Vision Pro datang, nah dia membawa revolusi lagi di apa namanya keseharian orang-orang dalam menggunakan teknologi gitu. Tanggepin dong.
VR, VR nih apa, Pak? Saya taunya VR Alien Generasi, Pak.
Aduh. Ini dia ada port buat nyoloknya nggak?
Aduh, pertanyaannya kayak pertanyaan dari om saya di Banyuwangi gitu ya pertanyaannya. Nih ditanya port buat nyoloknya, nggak ini wireless? Kenapa?
Wireless ya.
Wireless.
Ada yang bikin thread gitu kan, dulu tuh iPhone nggak ada port buat charge. Tapi ternyata bisa dicolok Lightning juga ujung-ujungnya.
Iya.
Terus kalau nggak salah dia Vision Pro ini ternyata ada juga gitu Lightningnya, cuman beda ukuran aja.
Jadi lebih gede. Jadi, ya.
Iya, Apple nih maunya apa gitu?
Ada portnya ber?
Ada.
Port more USB itu.
Waduh. Itu episode 2. Port more USB.
Emang episode 2 ya port more USB.
Satu. Papua Nugini.
Ya, iya lagi. Yang keluar paling atas. Papua Nugini. Lu ngebajak PC gue aja, ber. Iya. Ya gitu, guys. Ada colokannya pokoknya.
Nih, gimana nih Pak Jajan? Nanti lama-lama di lens kita ada kontak lens yang bisa mengolah informasi gitu, Pak.
Iya.
Lama-lama kita jadi cyberpunk nih, Pak.
Iya kan? Itu sangat visible. Kalau udah ada.
Bapak siap nggak nih matanya dicongkel terus diganti gitu kan? Sama nih kayak kemarin Elon Musk baru nge-tweet ya kan, Neuralink itu tuh
yang ditanam di otak.
Iya, wah mantap sih, Pak. ada yang nge-tweet nggak sih lu yang apa? Ini tuh tipe-tipe kalimat yang lu temuin di survival horror.
Iya.
Dewan.
Iya. Iya, nambahin dikit itu komen-komennya banyak yang bilang kalau lu lihat orang yang pakai Apple Vision Pro tuh kayak dystopian future gitu loh, karena orang duduk, ngerti gak sih, tangannya gerak-gerak. Tapi masing-masing sibuk sendiri gitu. Jadi kayak mungkin ya sekarang-sekarang lihatnya dystopia, tapi bisa jadi kedepannya bakal jadi new normal aja. Just new normal.
Jadi new normal. Ya. New normal nih, Pak.
New normal.
Gak ada nyoba bridgingnya, Pak, gue gak tau, Pak.
Nah, ngomong-ngomong soal sesuatu yang tidak normal.
Nah, apa tuh Pak yang tidak normal, Pak?
Yang tidak boleh diwajarkan adalah genosida.
Tidak, intinya kami ucapkan genosida ini bukan hal yang normal ya.
Iya, intinya Tidak jangan.
bisa kita chat sebagai perang dalam tanda kutip.
Apa nih? Bukan perang.
Ini update. BTW ini Pak Wikus kayaknya tahu nih Pak, minggu lalu kita enggak siaran gitu.
Wikus.
Minggu lalu enggak ada beritanya, Pak. Gitu kan, Pak. Gua nyari tuh enggak ada beritanya, Pak. Baru minggu ini keluar.
Wah, Pak Wikus nih. Thank you, Pak Wikus. Wikus kayak,
wah, ini podcast makan enggak siaran nih minggu lalu ya kan kita. Iya. Yeah. Stop dulu ya.
Maaf ya, Pak Wikus. Tapi minggu ini kita hadir kembali
dan akan mengeluarkan kabar dari Pak Wikus gitu. Apa ya, kabar dari Pak Wikus?
Ya sudah, setelah sudah satu bulan ya, dari Desember, akhir Desember tahun kemarin sampai pada akhirnya 26 Januari kemarin, akhirnya ada keputusan yang dikeluarkan oleh ICJ alias International Court of Justice.
Wah.
Yang mengklaim bahwa klaimnya Afrika Selatan ini sebenarnya mungkin saja terjadi gitu. Adanya genosida itu diakui gitu potensinya oleh ICJ. Tapi kalau menurut saya keputusan itu agak normatif ya.
Kenapa tuh?
Soalnya ya emang begitu gitu.
Ya juga.
hanya untuk biar yang lapor.
Iya. Biar yang... Jadi keputusan itu sama klaimnya itu cuman mempertegas doang gitu. Bukan ada tindakan harus gimana nih sikap dunia internasional gitu.
Benar.
Iya, katanya nggak diinstruksikan untuk senjata senjata ya, cuma bilang kalau lu jangan kayak gitu perangnya, udah gitu doang kan ya.
Ada
salah nih perang kayak gini nih gitu, udah pak. Kayak jangan stop gitu kan.
Kan dalam satu prosesnya itu sempat walk out juga kan menteri luar negeri kita kan.
Ibu siapa? Retno Marsudi ya.
Iya.
Itu di saat rapat dewan, malah lagi nih lebih parahnya, ada pemberhentian penyaluran dana ke badannya United Nations PBB yang emang tugasnya buat lembaga bantuan dan kerjaan untuk pengungsi ya. Jadi yang menghentikan dana itu ada Amerika, Jepang, terus Uni Eropa, Swedia, Jerman, Prancis, Kanada, ya pokoknya dunia-dunia barat itu kayaknya udah nutup mata deh.
Kacau ya?
Kacau.
Gak bisa nih pakai gini. Oke, jadi masih di situ ya?
Iya, mudah-mudahan Pak Wikus tetap bisa melanjutkan perjuangannya dalam bentuk lain.
Pawikus dan rekan-rekan.
Semangat Pawikus.
Semoga
semangat Pawikus.
Mudah-mudahan selalu kan.
Iya nih, masa gini-gini aja gitu loh.
Iya.
Yalah.
Nah, ini kita dari luar negeri kita balik dulu nih, Pak, ke dalam negeri nih, Pak.
Oke.
Okay. Nah, saya Pak, gue gak kepikiran bridgingnya soalnya guys, maaf.
Gak ada.
Ini ada cue card-nya, ada Erick Thohir bersabda.
Oh, aduh pakai cue card sekarang cuy. Wah, keren. Di cue card kata Erick Thohir bersabda. Wah.
Jadi apa sih sabdanya Pak Erick?
Nah, iya. Apa sih, Ber?
Sabda PS.
Jadi, ada Pak Erick yang merupakan ketua umum dari PSSI ya. Persatuan sepak bola
seluruh Indonesia.
Berita tontek yang mau bercanda gitu kepanjangan. Sorry. Lanjut. Iya.
Jadi dia ada rapat exco, terus dia juga ngundang pandit-pandit ya.
Iya.
Salah satunya adalah Kochi nih. Kochi Coach Justin.
Coach Justin.
Kochi.
Poin-poin yang dibawa sama Pak Erick yang diobrolin sama pandit kebanggaan kita ini,
salah satunya adalah program wasit dan pengembangan sepak bola wanita, juga tentang kontraknya pelatih timnas sekarang ya, Shin Tae-yong. Apakah mau dilanjut atau tidak? Terus yang kedua ada peningkatan wasit kita. Ada juga memberi kesempatan pengamat bola terkait keputusan masa depan pelatih timnas. Personal sekali ya, Moci ya. Terus ada perspektif pengamat bola tentang sepak bola wanita. Dan yang terakhir ada keterbukaan Erick Thohir dan PSSI. Kita tahu terakhir ada kabar dari Piala Asia, di mana pertama kalinya timnas kita masuk 6 besar ya.
Sambut.
Walaupun mas.
Maaf, ber.
Parah lagi ngomong di klakson. Gak boleh.
Walaupun proses masuk 16 besarnya tuh rada-rada giveaway juga sih, tapi ya mudah-mudahan ada kejelasan gitu, Shin Tae-yong akan menetap atau digantikan mungkin oleh yang baru saja lengser dari Liverpool.
Waduh.
Ya, menarik.
Jurgen Klopp.
Tapi ngomong-ngomong Shin Tae-yong, katanya dia udah menerima salah satu kontrak dari negara lain, Pak.
Iya. Negara apa?
Nah, belum tahu, tapi kata dia yang pasti bukan negara Asia ya gitu.
Wah.
Asia pasti negara ya.
Jangan-jangan Liverpool.
Waduh. Bah, tukar guling dong.
Tukar guling. Kita dapat Jurgen Klopp.
Tapi ada satu lagi nih ajang pembuktiannya Shin Tae-yong ya. Karena selain timnas dia juga megang U23 kan.
Oh iya.
Piala AFC U23 Asia itu akan dimulai April nanti sampai sebelum kontraknya berakhir di Juni. Mungkin ya, mungkin bisa buktikan pembuktian di sini.
Buktian dan kado perpisahan gitu ya Mas Bere.
Ya kalau nggak jadi lanjut.
Wah. By the way, reaksi netizen gimana tuh? Gua nggak ngikutin soal yang Erick Thohir. Habis Erick Thohir ngasih statement itu.
Nah, kalau lihat dari yang diajak ngobrol ya, Coach Justin ya. Netizen tuh yang dulu-dulu agak risih sama tingkah polanya Coach jadi mendukung gitu.
Oh iya.
Karena ada musuh bersama juga kan di PSSI itu, ada Bung Tommy Welly ya, Bung Handuk.
Towel. Towel. Wah, towel, handuk, towel.
Ya, jadi sekarang lebih ke towel yang menjadi musuh publik.
Ya ya. Oh iya ding, gue lewat tuh towel-towel di timeline gue.
Sebenarnya nggak cuma Coach Justin ya, ada Bung Ropan juga diajak ngobrol gitu, sama. Tapi Erik juga kurang tahu ya, lagi sibuk mendukung-dukung.
Oh.
Pesta demokrasi pak, makan-makan.
Pesta.
Lu parah lu betul lagi.
Iya, lu juga lu ngomong mulu. Apa ber?
Biasanya kalau pesta ada makan-makan ya.
Oh iya, ya itu lagi.
Jok dari episode 1 ke 3.
Iya.
Ngomong-ngomong soal makan-makan.
Waduh.
Ngomong. Apa nih, Pak? Ngomong enggak masa.
Ada yang bancakan nih, Pak ya.
Bancakan. Tapi. Aduh.
Sebenarnya nggak masuk sih, tapi yaudah lah. Ada yang lagi hangat diperbincangkan nih, Pak. Kampus sebelah alma mater kita, Pak.
Wih, yang di Bandung itu ya?
Iya, yang di Bandung dan yang di Jatinangor juga ada kan. ITB, Pak.
Apakah
T-nya itu TB-nya tunggakan berat gitu ya, Mbak?
Wah,
ditangkep juga bentar lagi.
Tangkep.
Dilansir dari Tempo nih, Pak ya. ITB tuh bilang mereka nggak akan menghentikan sih praktek. Oh iya, sebelum ke sana nih, Pak.
For the context dong, konteks.
Iya, for the context nih,
lupa. Kepencet, sorry. Kepencet. Kepencet, sorry. Kepencet.
Etikanya di mana?
Iya. Maaf.
Lagi workout. Dari ITB nih, Pak, kemarin baru hangat diperbincangkan di media sosial, Pak. Karena dia bekerja sama satu apa kita nyebutnya, pinjol aja kali ya, pinjol ya nyebutnya ya, buat menyelesaikan masalah KT mahasiswa yang kurang mampu gitu, Pak.
Yeah.
Banyak yang bilang kalau pinjol ini kan sebenarnya berbunga ya, Pak ya, walaupun emang kalau gue baca-baca syaratnya mudah sih untuk dapat si pinjol ini.
Iya ya, semua pinjol gitu nggak sih, Pak, syaratnya mudah tapi bunganya nggak masuk, bukan masuk kalau gede banget gitu kan ya.
Iya sih. Nah, itu kan dia salah satu pinjol yang waktu itu pernah terpampang ya di salah satu banner di ITB ya. Itu ITB-nya sendiri, dari pihak ITB-nya bilang kita tidak akan menghentikan praktek ini gitu, karena tidak ada yang salah dari hal itu gitu kan. Nah, tapi emang kalau saya telaah-telaah, ini kan ITB sudah jadi PTNBH ya, Pak ya?
Oh ya juga ya,
badan hukum. Nah, kalau saya baca-baca ini PTNBH emang berhak, Pak,
nyari untung
mandiri dan independen. Enggak, bahasanya enggak nyari untung. Bahasanya enggak nyari untung. Tolong itu. Tolong. Etikanya di mana ini etikanya? Nah, kalau mau blak-blakan jangan ini dong, jangan terlalu blak-blakan.
Iya, maaf.
Jadi ITB itu punya hak secara mandiri dan independen untuk mengelola keuangannya, keuangan internal lah gitu, Pak. Tapi ini sebenarnya ada salah satu pakar nih. Apa tadi catatan gue? Bilang, guys.
Jelek banget.
Ini, siapa ini yang ngomong?
Siapa?
Oh ini. Iya, Syiful Huda siapa? Ya pokoknya dia ada nih dari jpnn.com ya. Ini dia bilang nih, Pak, karena menurut si Pak Syiful Huda ini ITB terlalu oportunis dalam mengartikan si hak otonominya itu, Pak. Ya kan? Padahal si ITB ini sebenarnya punya wewenang untuk punya hak untuk melakukan ya sama dengan tiap tiga itu emang iya. Tapi itu sebenarnya ITB itu punya hak untuk mengatur besaran UKT per mahasiswa gitu, Pak. Kenapa daripada lu pakein pinjol, nawarin pinjol ke mahasiswa, kenapa enggak pengeluaran lu tekan gitu kan?
Benar.
Biar nominal UKT yang harus dibayar mahasiswanya juga bisa lebih ditekan gitu.
Iya, nah, benar.
Menurut Pak Syiful Huda ini ITB mengambil jalan pintas ya, dalam mengelola keuangannya gitu, Pak.
Iya.
Saya baca-baca lagi nih, Pak. Ternyata dari logo pinjol yang waktu itu ada di apa? Banner, salah satu banner di ITB gitu ya. Nyata bunganya 9% per bulan, Pak. Atau kalau kali 1 semester berarti 9 kali 6 54%, Pak. Bayangin lu bayar kuliah ya kan? Udah pokoknya segitu ditambah bunga 50%.
Ya, nah, Allah.
Gimana nih, Pak, komentar bapak-bapak sekalian nih tentang tetangga alma mater kita nih, Pak?
Itu betul. Lanjutannya gue ada nemu berita juga, katanya rektornya ITB itu, rektor ITB itu sempat ngasih statement, katanya kalau sulit bayar UKT jual aset aja gitu. Terus makin disikat sama netizen. Ada yang nunjukin harta kekayaannya rektornya itu tiap 1 tahun naik 1M. Jadi kayak 3 tahun terakhir itu 13, 14, 15 M gitu deh. Terus, tebak rektor asetnya naik 1M ngapain ayo. Nah itu Pak, pokoknya
pasti dia ini dong. Pasti apa? Dia
pasti dia
riset dong.
Pasti dia mengajar dengan rajin dong. Pasti dia tiap hari mengajar. Nah itu alumni-alumni ITB itu banyak yang bilang, ya Bu, gak semua orang asetnya berkembang 1 miliar tiap tahun. Terus ditunjukin tuh visualnya gitu. Itulah ya.
Pasti dia mengabdi kepada negara dong. Pasti dia mencerdaskan kehidupan bangsa dong.
Oh, tidak
mungkin dia melakukan yang aneh-aneh.
Tidak mungkin.
Pasti
dia.
Pasti dia menunaikan tugasnya sebagai civitas akademik.
Pasti dia menegakkan tridharma perguruan tinggi.
Tridharma. Iya.
Aduh.
Burek.
Tapi gue salutnya alumni alumni ITB pada bersatu untuk.
Iya, gue tau baca juga tuh. Mereka bikin ini ya. Apa? Urunan gitu ya.
Ya,
iya.
Nge-push dari luar gitu, Pak. Salut. Salut sama ikatan alumni ITB, ya kan? Emang ikatan alumni harusnya begitu.
Keren, keren.
Ya, semoga teman-teman kita yang sedang tersandung masalah itu bisa segera dapatkan keadilan gitu ya, Pak ya.
Betul.
Dan jalan keluar.
Betul. Amin.
Karena iya, udah ada gitu Pak di undang-undang. Jelaskan kira Pak. Iya.
Tinggal etikanya.
Tinggal. Oh. Bisa jangan ke situ enggak
dia. Ini gara-gara Berto. Enggak, ini enggak apa-apa. Abis ini kayaknya gue bakal membahas itu soal. Kita masuk penjara semua ya bertiga.
Ya nama saya Full Bambang, tinggal di Mojokerto ya. Enggak ada itu, enggak ada yang tinggal di Jakarta kita. Tinggal hari
tinggal di Jakarta. Iya. Saya di Sumenep.
Nah, ini ada kalau dari sini ada kampus lain yang punya berita, Pak. Tapi ya, beritanya kayaknya ya, agak lebih baik ya daripada
ya,
kita yang
satu. Betul, ini baik untuk negara tapi enggak tahu baik untuk kita atau enggak nih, Pak.
Jadi sebagai kaum marginal.
Iya nih, yang tidak ada pengaruhnya. Jadi jadi ketika ITB sedang sibuk pakai buzzer untuk bersih-bersih namanya dia yang rusak gara-gara pinjol, UGM nih, Pak, baru saja melakukan pernyataan sikap untuk menegakkan demokrasi. Karena menurut Civitas Akademika UGM, ini Civitas beneran nih. Oh, emangnya tadi bukan beneran gitu. Nah, ini Civitas Akademika UGM ini ngerasa negara kita tuh udah kelihatan tanda-tanda akan apa mencela-mencela demokrasinya gitu. Jadi mereka mengajak alumni-alumni UGM, pokoknya mengajak orang-orang yang berpendidikan untuk sama-sama nge-push demokrasi. Nah, pernyataan sikap UGM ini diikutin sama UI juga. Nah, yang baru-baru anget nih UI nih, yang apa namanya, videonya lagi rame hari ini, kemarin, tadi siang gue liat postnya di post sama narasi juga. Sama mereka jabarin beberapa poin lah nih, teman-teman pendengar mungkin bisa lihat langsung nanti di sosmednya narasi atau di udah banyak yang nge-share lah pokoknya. Pernyataan sikap bahwa menurut yang ngomong tuh rektornya kalau gak salah ya, pokoknya dia jelasin dia ngerasa iya gitu, kita kehilangan arah dan kita harus sama-sama rapatkan barisan mengencangkan demokrasi gitu. Ini adalah sebenarnya adalah follow up dari apa namanya, jadi sebenarnya rentetan peristiwa ya sebenarnya ya. Jadi sebelum ini kan seperti yang kita tahu banyak apa namanya ada isu netralitas apa namanya, apa sih istilahnya itu, orang-orang di negara itu lah pokoknya, menteri-menteri tiba-tiba supporting paslon tertentu, presidennya bahkan tiba-tiba menunjukkan kecenderungan untuk mendukung ke paslon tertentu karena emang di paslon tertentu ada anaknya sih ya. Jadi dari
sayang
situ,
anak sayang anak.
Sayang anak sayang anak itu, jadi dari situ oh gimana nih, padahal sebelumnya dibilang orang-orang disuruh netral. Ada kasus juga katanya apa namanya kayak PO Bus BUMN, ada satu kasus nih PO Bus BUMN itu dilarang buat nganterin rombongan pendukung paslon tertentu karena disuruh netral, tapi presiden dan menterinya tidak netral gitu. Jadilah ini runtutan peristiwa terakhir yang paling baru-baru ini Mahfud MD ya baru mengundurkan diri dari karena ini juga karena menteri dan presiden sebenarnya boleh apa dukung capres tapi harus cuti kan sebenarnya. Dari situ tapi ada beberapa menteri dan presiden yang tidak cuti. Beberapa menteri dan presiden.
Kan presiden sudah izin dengan presiden, Pak.
Oh iya, presiden sudah izin dengan presiden. Itu ya.
Jokowi ya izin ya kan.
Iya, ada beberapa menteri dan presiden yang tidak izin, tidak cuti untuk melakukan kampanye. Kemudian muncul nih Mahfud MD yang menunjukkan kejentelan dia untuk mundur dari Menko Polhukam untuk serius berkampanye. Disusul lagi yang paling baru ini Pak Ahok. Ya, Ahok juga ikut mengundurkan diri dari posisinya sebagai komisaris utama Pertamina untuk supaya nggak ada konflik kepentingan ya, karena harusnya yang begitu. Nah itu jadi sentilan tuh buat tadi yang kita bahas di cue card ya, Pak Erick Thohir, yang justru Menteri BUMN-nya sebenarnya belum mundur, masih di situ-situ aja.
Iya.
Tuh, berentet ke yang terakhir ini tadi, Sivitas Akademika UGM sama UI, nge-push demokrasi dan etika dalam berpolitik.
Waduh.
Gitu, guys.
Bagi Jeko,
resign.
Yang resign itu mereka nulis surat ditaruh di mejanya, izin off ya.
Izin off.
Bagi Jeko.
Jeko.
Krispy Kreme.
Oh iya, Krispy Kreme ada ya pakai resign ya.
Jeko juga. Jeko enggak ada ya?
Jeko enggak ada. Yang gua tahu sih.
Jeko inisiatif sendiri.
Mereka udah top of mind soalnya, jadi nggak perlu bikin paket-paket lagi.
Oh, ya benar.
Ini ya, yang menyatakan sikap tuh sebenarnya rektor-rektor sama guru besar gitu kan ya?
Betul. Oh iya, mereka pakai kostum loh, pakai kostum, pakai apa sih namanya? Pakai toga, pakai iniannya. Berarti apa ya? Tadi tuh ada yang analisis semiotika gitu di Twitter kayak, berarti mereka serius something 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 gitu.
Iya, menunjukkan identitas mungkin, Pak.
Ya.
Mungkin.
Gitu, ngomong-ngomong Ahok yang Cina.
Wah, enggak beres nih. Enggak beres nih. Gua mau ke situ nih padahal.
Iya, pemaksud.
Pemaksud. Aduh, ini ada berita nih, Pak.
Apa tuh?
Di KRL Indonesia. Itu baru tanda tangan kontrak, Pak. Kerjasama dengan salah satu perusahaan di Beijing, Pak. Untuk mendatangkan 16 rangkaian kereta listrik baru. Oh enggak, itu 16 yang dipesan dari Inka, salah gue.
Gimana? Misinformasi.
Oh iya benar. Oh enggak ding. Berapa sih? Berapa sih, Man?
Ini
ya udah gitulah pokoknya.
KRL ya? Atau KAI? Ya,
betul. KRL.
KRL Jabodetabek.
Di ah. Emang ada KRL lain ya? Ada sih. Wah, saya Jawa sentris ternyata ya.
Aduh.
Enggak sih, Jakarta sentris ya saya. Nah, itu, Pak. Oh iya benar, 16. Dan memesan 19. Oh, permajaan 19 kereta dari Inka. Nah, itu, Pak. Tapi ini, Pak, tapi sebenarnya KAI itu, PT KRL Indonesia itu ada opsi untuk beli dari Jepang.
Oh iya, gue baca tuh beritanya dari Jepang. Harusnya nah, kereta Jepang lebih canggih gitu ya?
Iya, gimana? Dan ternyata lebih murah, Pak, harusnya, Pak.
Oh iya? Kenapa ya, beli, kenapa beli di Beijing?
Nah, jadi yang dari Beijing itu harganya 783 M. Sedangkan proposal dari Jepang itu angkanya cuma 676 M, Pak. Jadi sekitar bedanya 100 M sekian lah ya. Nah, pertanyaannya, Pak. Pertinyiin ini. Kenapa gitu, Pak? Ada opsi yang lebih modern dan lebih murah. Gimana nih, Pak?
Di artikel itu enggak ada penjelasannya kenapa milih yang.
Wah, harus sih, Pak. Tapi ini kalau di sini sih dibilangnya 783 M ini udah termasuk dengan suku cadang dan lain-lain gitu.
Kalau yang Jepang belum.
Nah, nggak tahu nih. Yang dari Jepang cuma disebutin angka, udah gitu doang. Saya menyadur dari mana tadi? Dari Jakarta Globe dan CNBC.
Itu ada yang lewat di Twitter gue juga, konteksnya dia kayaknya fans kereta gitu ya, terus kayak udah menunggu-nunggu kereta Jepang yang something-something itu yang mau dibeli, tapi ternyata gak jadi pakai yang itu. Gitu.
Dulu kan pernah disindir gitu di komik-komik kayak komik karikatur gitu, komik karikatur Jepang gitu, nyindir Jokowi gitu, tapi berita tahun berapa ya?
Yang disindir apa konteksnya?
Mereka milih negara itu, negara sebelahnya gitu. Yang padahal udah jelas gitu kalau di Jepang udah ada Shinkansen yang kualitasnya.
Oh.
Ini berarti misalnya terulang lagi kah?
Nah, baru mau ngomong gitu gue. Kan Sir ya kan, Sir Ignatius Jonan kan sudah pernah membuat statement ya Pak ya, kalau dia nggak setuju sama
yeah.
Dia kereta cepatnya Cina.
Dia against gitu. Sama KCIC ya. Si yeah, Sir. Dan, Sir Jonan.
Ya walaupun Sir Jonan juga bilang Inka gak usah bikin kereta buat orang gitu.
Iya iya.
Barangan hancur. Dia dia nyontohin kayak yang dipencet pintu kanan yang kebuka yang kiri gitu. Nah ini ada apa nih Pak?
Ya itu ya, ada.
Ada udang dibalik.
Ada yang harus di maintain relationshipnya.
Udang dibalik kan. Waduh.
Eh kok diem?
Waduh iya nih, gak boleh nih ada diem. Ya ada gitu Pak, kan pengguna KRL ada banyak ya. Ada menghambat lah ini.
Semoga
ingin, apa?
Gue mau semoga tapi berhenti. Ya semoga keretanya meskipun ada kepentingan di dalamnya ya. Oh, cuak. Yang semoga
bau politik dan kepentingan.
Iya, meskipun ada kepentingannya mudah-mudahan secara fungsi kita dapat fungsi, tetap dapat fungsi yang terbaik lah buat kita orang-orang masyarakat Jabodetabek yang lumayan rely banget sama transportasi umum yang satu ini.
Dan jangan jemur kasur di rel kereta, Pak.
Tolong ini, Pak, spring ya. Bed apalagi ya.
Tolong ini Pak, jangan jemur kasur di rel kereta ya. Buat pendengar.
Ganggu banget itu.
Literally ada berjuta-juta tempat untuk jemur kasur gitu iya. Kan. Saat... Jangan rel kereta bukan salah satunya. Iya.
Oh, hari yang cerah saatnya jemur kasur di rel kereta. Siapa yang berpikir seperti itu ya?
Oke. Okay, eskalator juga jangan lupa dibenerin.
101 hari ya.
Aliran tuh orang-orang.
Jadi dia setelah viral baru ditinjau ya. Jadi
ditinjau doang.
Ditinjau dan ditambahin Pak bannernya satu lagi. Maaf atas ketidaknyamanannya itu ya.
Oh dulu gitu. Cuma di ini doang ya, cuma di limit pakai kayak tali.
Tali. Tandain warning yang kuning terus viral, abis viral langsung ditinjau tuh. Abis ditinjau ditambahin lagi spanduknya udah gitu-gitu aja. Ada.
Ya.
Ya udah. Ya udah. Nah, itu aja ya what's in this week kita.
Iya. Lu biasanya ini man
apa?
Telolet man kalau udah kelar.
Oke, itu dia what's on this week. Error dari sini gue. Soundboard gue error ber, bantuin ya beda. Itu dia what's on this week kita. Oke, mantap. Sekarang kita lanjut ke segmen selanjutnya yaitu rekomendasi. Lu malah ngecek soundboard. Ini kayaknya rekomendasi kan biasanya fatwa mulu ya. Sekarang mulai dari bawah deh, dari gue gimana? Ya okay. Boleh man, nggak apa-apa ya kita gitu kan. Oke.
Okay. Aduh, minta izin cuti sendiri.
Aduh. Nah, rekomendasi gue ini sebelumnya disclaimer ya, ini agak nyenggol copras, capres dan politik, tapi gue mau disclaimer ini konteksnya bukan supporting salah satu paslon karena gue sendiri belum tahu pilih siapa, tapi sudah tahu tidak akan pilih siapa. Ya. jadi yang saya rekomendasikan adalah video-videonya Anies Baswedan. Nah, ini kan statementnya agak-agak aneh ya. Karena Anies Baswedan bukan YouTuber. Kalau gue bilang video-videonya Mr. Beast kan ada YouTube-nya ya. Jadi kalau Anies Baswedan ini nggak bisa ditemukan karena dia nggak tahu dia ada akun YouTube-nya apa nggak. Tapi gue menyarankan teman-teman untuk kalau ketemu podcast atau apa yang ada Anies Baswedan itu dengerin. Kenapa? Pertama, banyak yang bilang Anies Baswedan kan jago ngomong tapi nggak bisa kerja ya. Tapi kita berhenti di yang kalimat pertamanya, itu bisa diperdebatkan lah. Tapi kita ambil yang pertamanya, jago ngomongnya. Coba dengerin dah. Dia ngomongnya terstruktur banget gitu loh. Apa namanya? Mungkin karena dia backgroundnya educator ya. Pertama ngomongnya terstruktur. Terus dia kayaknya banyak baca juga. Jadi referensi statementnya banyak. Udah gitu kalau lu leader atau apa ya? Ya orang yang punya jabatan lah. Lu bisa belajar dari video-videonya Anies Baswedan cara apa ya? Cara lu kalau ditanya terus bisa jawab dengan terstruktur. Satu. Yang kedua, dia tuh apa namanya? Suka share fun fact gitu lah. Karena ya itu tadi ya mungkin sering baca wawasannya luas. Kalau lu nonton video-video dia pas lagi jelasin contoh kalau di pas lagi jadi gubernur itu ada video dia jelasin sumur resapan, jelasin apa namanya? Polusi Jakarta. Itu cara jelasinnya juga enak dan nambah wawasan gitu. Jadi aside of lu nanti pilih siapa atau misalnya Anies Baswedan jadi presiden atau enggak, coba tonton video-video dah menarik. Tuh. Sama ini tambah dikit. Jadi
oh ya, silakan.
Gua tadi nonton kemarin tuh baru nonton salah satu videonya yang dia interview sama Cing Abdel, Abdel Akhrian. Yang kemarin gua rekomendasiin klub berdua ya. Tapi gua baru beres nontonnya bener-bener tuh baru kemarin karena nontonnya putus-putus biasa. Attention span saya seperti ikan mas Boki. Jadi enggak bisa nonton lele. Beres ikan lele. Nah, selain dapat insight-insight soal cerita dia dari kecil. Jadi situ konteksnya betul di Cing Abdel tuh dia nyeritain kehidupannya aja dari kecil gitu. Dapat spill-spill ini juga, spill-spill fun fact juga. Jadi yang gua tangkep Anies Baswedan ini orangnya kayak tipe orang yang idih gimana idih dalam organisasi. Idih itu dalam maksudnya orang yang lurus banget sampai yang orang yang melakukan sesuatu yang dianggap benar terus lurus banget sampai orang-orang yang udah biasa sama sistem yang lebih apa sih? Yang agak-agak enggak seharusnya tapi lebih mudah. Itu idih apa sih lu gitu loh. Nah, dia tipe orang yang kayak gitu. Nah, ada salah satu ya dia nge-spill juga di podcast saya itu. Dia bilang gini, sebenarnya pas gubernur Jakarta itu diganti sama Ahok, yang sebelum Ahok itu siapa sih?
Jokowi.
Ya? Nah, Jokowi. Pokoknya yang punya strategi untuk masukin Ahok jadi gubernur itu sebenarnya Prabowo.
Oh iya.
Bukan in a formal way ya, gua nggak tahu dia partai pengusung atau gimana. Pokoknya yang punya strategi itu ya main apa? Apa istilahnya? Mega mainnya apa ya bahasanya ya? Itulah.
Mastermind-nya
sebenarnya Prabowo. Tapi yang punya ide buat nurunin Ahok buat ganti Anies sebenarnya mastermindnya Prabowo lagi pak. Itu Anies bilang di podcast itu gitu. Terus jadi si Prabowo tuh ngeliat oh ini saatnya Ahok naik buat jadi gubernur karena Jakarta perlu gini-gini. Karena menurut Prabowo, Anies bilang menurut Prabowo Jakarta itu adalah wajah Indonesia. Jadi apa yang terjadi di Jakarta itu bakal ngaruh ke ya pokoknya relasi ke international nationsnya lah terhadap Indonesia juga. Jadi perlu diperhatiin. Nah ketika itu dia yang punya pikiran buat naikin Ahok. Tapi ketika terakhir-terakhir Ahok Jakarta mulai destabilize, itu yang punya mastermind untuk mikir oh Jakarta udah gak stabil, perlu ada yang distabilin, harus diganti gubernurnya, sebenarnya mastermindnya Prabowo lagi pak. Terus gue jadi berpikir bahwa Prabowo sebenarnya kekuasaannya sudah sebesar itu, tapi dia ada satu, ibaratnya Thanos ya, ada satu batu cincinnya nih yang baru lengkap kalau jadi capres. Gue dengerin langsung kan mind blown. Nah itu salah satu benefit teman-teman kalau nonton videonya Anies karena kadang dia agak-agak polos gitu ya, jadi lumayan beberapa banyak yang di-share. Bukan polos ya, kayaknya emang dia merasa itu benar dia ceritain aja gitu. Gitu guys.
Iya. Itu tadi gue mau bilang gue setuju karena kenapa gue nganggap Anies banyak baca juga karena dia bisa ngedump down bahasan-bahasan yang sulit buat kita-kita nih pak.
Oh iya benar.
Kaum-kaum near educated.
Iya. Bisa paham ya gitu ya.
itu sulit loh.
Iya.
Tanda-tanda orang yang ngerti satu hal yang
iya.
Kita kayak udah ngerti banget tuh dia bisa jelasin itu ke ya orang awam.
Ya gitulah. Ya aside of oh, iya. Closing statement lu aside of again kalau jadi politisi itu kan ada kepentingannya pasti ya. Nah ini gue belum baca lebih jauh kepentingannya masing-masing paslon tuh yang dibawa bakal apa. Ini a set of dia sebagai capres atau gimana? Video-videonya recommended untuk ditonton, guys. Lanjut dari Mas Berto ada rekomendasi apa Mas Berto?
Itu aja Mas Osman, enggak nambah lagi.
Maaf ya. Iya, maaf.
Oke deh, kalau gitu dari saya ada ini serial serialnya Bumi Langit, Jagat Sinema Bumi Langit ya. Judulnya Tira. Yang yang main tuh Mbak Chelsea Islan ya.
Iya.
Udah 7 episode. Kalau enggak salah 8 itu jadi antara 1 atau 2 lagi baru dia beres. Nah, yang baru saya tonton sebenarnya baru episode pertamanya doang sih ya. Tapi dari episode pilot itu bisa dibilang ceritanya bagus. Acting-nya juga, directing-nya lumayan. CGI-nya yang kalau dilihat dari promosionalnya itu kurang, tapi kalau misalnya kita tonton langsung oke lah.
Menarik.
Kalau misalnya tertarik sama jagat sinemanya ini, dengar-dengar bakal lanjut ke film Godam.
Godam.
Godam tuh yang main Chico Jericho.
Eh, Bumi Langit tuh yang Gatot Kaca apa yang Gundala?
Gundala, Pak.
Gundala. Oke, oke.
Sri Asih.
Oh iya, Gundala Sri Asih. Eh, Tira ini super powernya apa ya?
Dia itu lebih ke dunia mistis ya. Jadi hubungannya sama ritual-ritual gitu. Digadang-gadangnya tuh, dibentuknya tuh Daredevil-nya BCU ya, Bumi Langit ya.
Ah, tapi, buta? Tiranya buta?
Enggak, lebih ke kayak grounded gitu.
Oh.
Enggak ada super power yang wah-wah banget. Tapi tetap ada unsur mistis.
Tak siman aja.
Iya.
Oke. Oke, berlanjut ke
buta. Kalau buta ada lagi tuh entar dari
gua hantu. Gua hantu.
Sama Kliwon.
Iya.
Sebenarnya ada satu lagi rekomendasi tapi gak nonton juga sih. Kalau misalnya tertarik ada filmnya Aco yang terbaru ya.
Agak lain.
Iya. Dipuji-puji juga production house-nya tuh namanya apa?
Imaginary. Yang bikin JSSDF ya.
Iya. Ring Ring Sedap tuh ramai juga sih. Jadi track record-nya bagus, boleh dicoba ya kalau misalnya tertarik sama film lokal.
Imaginary ini yang punyanya Ernest ya?
Iya.
Oh.
Tapi Ernest enggak directing ya. Dia owner producer. Producer. Iya. Eh, tapi ini bertanya sedikit Mas Berto. Kalau Godam itu kan kalau Godam itu kan si siapa aktornya namanya?
Chico
Jessica. Itu kan itu kan kayak Thor-nya Indonesia ya. Kalau Tira tuh siapanya Indonesia? Superhero luar yang mirip itu siapa ya?
Karena
Scarlet Witch.
Iya, mungkin ya karena ada
bisnisnya ya. Oke.
Kalau misalnya dari alter egonya, identitas aslinya tuh Tira tuh Stun Woman kan. Jadi ada martial art-nya juga dia sebenarnya.
Oh.
Ada diri gitu.
Stun Woman. Ini,
Stun Woman ya.
Oh, Stun Woman. Anjir, gue mikir Stun Woman apa? Kayak stun. Kayak Yes Queen gitu. Maaf. Gue takut ngomong
kayak gitu. Kayak Yes Queen. Oh, parah. Fatwa namanya nih. Fatwa dari Jakarta Utara.
Enggak sih, Bambang Mulyono di sini tinggal di Mojokerto.
Bambang Mulyono.
Grandmaster catur global.
Bambang Mulyono.
Gue tadi dengernya Stun Woman.
Stun Woman. Yes Queen. Maaf.
Keluar dari Stun Woman jadi ini ya, di perpajakan ya.
Stun. Sekolah tinggi akuntansi negara.
Eh, jangan gitu loh, itu dulu Gayus Tambunan kan lulusan situ ya, tapi dia alumni SMA saya. Gitu.
Tua kakak kelas juga Gayus.
Iya kan, dia orang Priok juga tuh. Eh, enggak, saya bukan tinggal di Priok.
Jakarta ya. Iya kan. Bambang Mulyono gimana sih?
Kalau reuni mungkin Gayus Senpai dong.
Kak Gayus.
Aduh, Gayus.
Aduh. Aduh. Ya udah. Lanjut Mas Wirto. Gimana?
Dari Mas Kota sekarang rekomendasinya kalau boleh.
Udah ya. Udah jadi dong. Saya mau rekomendasiin satu buku, Pak. Sebenarnya ini bukunya udah lama sih.
Ih,
Saya
buku sih.
waktu itu beli karena di Google Book lagi diskon gitu kan. Judulnya Man's Search for Meaning, Pak. Nah,
Eh,
ini
sebelum lanjut nanya dong, Pak. Beli di Google Book bacanya di mana?
bacanya di Google Books. Dia ada e-reader gitu, Pak.
Di HP?
Ya.
Tidak lelah matanya.
Ya.
Lanjut.
Tidak menjawab. Refuse to elaborate. Ya, jadi judul bukunya nih Man's Search for Meaning, Pak. Ini kayaknya saya harus rekomendasikan ke Anda berdua juga nih, Pak.
Wah.
Karena ceritanya tentang, jadi gue agak lupa, udah lama juga bacanya. Dia tuh, gue lupa antara dia dokter atau psikolog gitu, yang tinggal di Austria, Pak. Gue
Austria.
hampir kali.
Ini
Dia di
real
Austria.
real person.
Iya, Pak. True story, Pak. Real, real man.
Real.
Dan dia salah satu survivor dari Auschwitz, Pak. Camp konsentrasi. Ini karena kita abis udah nyenggol-nyenggol ini nih, Pak, ya. Nyenggol-nyenggol pesta nih, Pak, dari 3 minggu yang lalu. Ya.
Iya.
Takutnya ada salah satu paslon yang menang gitu kan. Terus
Wah.
kita
kita Auschwitz.
Lanjut. Lanjut.
Jadi intinya di situ dia nyeritain tentang kayak hidup di dalam campnya gitu. Terus dia sebenarnya nggak nyenggol si prisoner apa tuh? Lu tau gak sih yang waktu itu kita belajar cuman yang gimana si sipir dan si tahanan tuh memainkan peran gitu apa waktu itu ya, siapa ya cerita dosen, inget gak lu?
Iya.
Yang kayak ada suatu cobaan kayak orang biasa tapi kayak dikasih dua role gitu, satunya sipir,
Oh, iya
tahanan.
iya itu
Nah,
gue
terus
tahu, gue tahu.
orang yang dikasih role jadi sipir tuh yang tadinya baik misalkan kayak orang biasa di real life gitu, nah pas di cobaan itu dia langsung violent by nature gitu, Pak. Kayak langsung galak gitu lah tanpa alasan gitu. Nah, itu sebenarnya di situ juga dibahas walaupun dia nggak ngangkat namanya itu ya. Atau kayak mungkin nggak sengaja mirip atau gimana. Tapi intinya itu nyeritain tentang iya itu hidup di Auschwitz selama pendudukan Jerman di Austria gitu. Dan bagaimana dia survive kayak lu harus nuker sepatu lu sama roti gitu, Pak. Jadi pilihannya cuma dua nih, Pak. Antara lu lapar. Enggak, antara kaki lu anget tapi lu lapar atau lu kenyang tapi kaki lu dingin gitu. Nah. Kayak gitu-gitu lah. Banyak 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 humanity at its lowest lah gitu, Pak. Nah.
Wow.
Dan gua baca itu biar kita siap-siap aja gitu, Pak.
Bantar
takut kan
bangke.
Tadi gue gak kepikiran ke situ anjir, tapi gara-gara lu nyaranin video Anies gue kayak jadi mikir, terus lu ngomongin Prabowo kayak gitu kan kayak waduh.
Viktor E. Frankl ya ininya orangnya, bukan?
Iya. Yeah.
Yang Viktor E. Frankl.
Iya.
Kenapa
Man's
dia judulnya Man's Search for Meaning?
Karena kalau di ceritanya dia, Pak, itu dia bener-bener udah kehilangan semangat buat hidup, Pak, pada saat di situ.
Oh, ini nyeritain.
Jadi dia
iya,
ceritain gimana dia mencari arti kehidupannya dia lagi gitu, Pak, di dalam si Camp Auschwitz itu.
Oh.
Iya, bener-bener Viktor F. Frankl ini kalau di Google Books covernya yang ada burung lagi di atas pagar gitu.
Oh, iya.
Nah,
tapi lu udah baca sampai habis ini?
Belum sih.
Oh.
Masih kayak berapa, kalau nggak salah sisa 20-30-an halaman lagi.
Ini recommended
cuma
buat orang-orang yang mau dimasukin kamp konsentrasi maksud lo atau gimana nih?
Enggak.
Why good?
Enggak. Tadinya gue mikir kayak, wah ini kan mungkin kita lagi ada di, ya apa ya, soalnya resesi global lah ya kan.
Oh iya.
Jadi kayak mungkin banyak teman-teman kita yang ya dari kemarin-kemarin kan bahasan-bahasan kita di episode sebelumnya kayak ada yang kena layoff gitu-gitu kan.
Yeah.
Mungkin mungkin pas kena layoff itu kayak anjir gue udah gak punya arti hidup.
Ah, I see.
Mungkin bisa membantu untuk apa ya, menemukan kembali nih, Pak.
Meaning,
ya. Meaning of life-nya itu gimana?
Iya.
Tapi boleh juga poin-poin kedua karena Bapak tadi ngomong gitu.
Sedia payung sebelum hujan ya.
Iya, Pak.
Iya.
Pak, jaga-jaga aja lah, Pak. Siap-siap kan. Udah ngomong-ngomong kayak gini.
Aduh.
Ya udah begitu, Pak. Semoga bisa membantu rekomendasi-rekomendasi dari kita bertiga, ya kan?
Iya. Ada tepuk tangan. Mulai barbar aja.
Oke.
Ya.
Ada yang lagi yang mau ditambahin?
Udah.
Coba deh.
Cukup,
udah.
Cukup. Closing, closing.
Sekarang,
tadi gimana
closing, closing.
Konsep closingnya?
Kemarin nih.
Ber, closing.
Ber yang closing. Ber tuh bagian closing.
Oh. Closing Ber.
Okay. Jadi segitu, cukup segitu aja, teman-teman. Yang sudah mendengarkan, setia menunggu kami kembali di episode ketiga ini.
Rasanya gue dulu closingnya gak gitu, Ber. Oh iya. Kayak, oh gitu, Pak.
Lupa.
Cue doang ya. Tapi saya ingin mempersembahkan closing ini untuk teman-teman. Tolonglah bijak memilih ya.
Wah.
Mantap, gila. Mantap banget tuh.
Masuk.
Jadi gitu, Fat.
Iya, gitu Ber, pokoknya mah. Oke, cut nih. Cut.
Udah gitu doang.
Udah lah.